Menschen den Le Dieu Tout-Puissant qui fait des miracles. Pour ce qui invoque son nom, il trouve un goutte et il se lèche à la bête. Le roi du monde entier. Quel Seigneur merveilleux, je suis meinen Schaden gut. Quel Seigneur, quel Sauveur, il s'est donné pour moi. Son amour, quel Sauveur, quel Sauveur merveilleux, pas à pas, il m'accorde la grâce de marcher avec lui, jusqu'à que j'achève le verre de quel Sauveur merveilleux, Jésus-Christ, courage. Quel Sauveur, sa main me garde et me conduit. Il me conserve fidèle un jour je verrai sa face.
Liebe Brüder und Schwestern, die ihr jetzt
bene frères et sœurs,
bene data no shiwa ndi bakundwa. Nye abari ku murongo badukurikira mu isi hose.
Saluer fraternellement dans le précieux notre Seigneur.
Zina Zimama Jesus Christo.
Nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que nous avons la possibilité.
Dushimira umwami kuba dufite uburyo binyuriye kuri murandasi kuri internet kuba twajya ku murongo tugakurikira tukumva ijambo ry'Imana rivuye ku ntebe yayo.
De ce que dans le monde entier il peut être écouté et
turashimira Imana kuba ijambo ry'Imana rishobora kumvwa n'abari mu isi hose.
De ce que son serviteur
dushimira Imana kuba umugaragu wayo
et qui nous annoncera la parole
akomezwa afite imbaraga ashobora kutubwira ijambo ry'Imana. Ijambo ritangiza ndagira dusome mu Baroma igice cy'8 ku murongo wa 19 kugera ku 25.
Romains chapitre 8 verset 19.
Baroma 8:19.
Attend désir la révélation des fils de Dieu. car la création a été soumise à la vanité.
Kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana, kuko ibyaremwe byashizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro. Icyakora si ku bushake, si ku bw'ubushake bwabyo, ahubwo ni ku bw'ubushake bw'uwabishyizemo. Yiringira yuko nabyo bizabaturwa kuri ubwo bubata bwo kubora, bikinjira mu mudendezo w'ubwiza w'abana b'Imana. Tuzi yuko ibyaremwe byose binihira hamwe, bikaramukirwa hamwe kugeza ubu.
Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre
corps,
car ce n'est
Ariko si byo bisa, ahubwo natwe abafite umuganura w'umwuka, natwe tunihira mu mitima yacu dutegereza guhishurwa abana b'Imana ariko gucungurwa kw'imibiri yacu, kuko twakijijwe dufite ibyiringiro. Ariko rero ibyo umuntu yiringira iyo byabonetse ntibiba bikira ibyiringiro. Ninde se wakwiringira kuzabona icyo amaze kubona? Nyamara twebwe ubwo twiringira ibyo tutabona tubitegereza twihangana. Birashibanze tugume duhambire ku byo twumvise. Isi isa nkaho yafashe ikiruhuko muri iki cyorezo, ariko twebwe muri Zaburi 91 twasezeranijwe yuko azadutwara, azaturinda, azaduheka. Nuko bene bashiki banjye, twihangane tukomeze gutegereza nk'uko twamaze kubisoma. Kuri twe ni akaruhuko twabonyemo uburyo bwo kwinira, tugatekereza ku ijambo ryayo, tukaryumva, tugasenga. Dushimira Umwami kuba yaraduhaye uko tubona ibi biryo, tukagaburwa n'ijambo ryayo buri munsi. Dufite, twabonye ibyo dukeneye, gusa icyo tubura ni uko tubonana bamwe ku bandi. Ariko twiringiye ko bizongera gushoboka, tukabonana, tukongera tugaterana. Dusengere hamwe. Data uri mu ijuru, tugushimira ko watubwiye amagambo akomeye nk'ayo. Tugushimira ko uturinda, uduha umugisha buri munsi, uduha ibyo dukeneye byose. Uduhe amahoro yawe n'umugisha wawe buri munsi ukutashye. Uduhe ndetse no kwihangana nk'uko twabisomye mu ijambo. Uduhe kwihangana, tukaguma duhambiranywe n'ijambo ryawe. Mwami, nk'uko twabisomye, turiringiye, ufite ibyiringiro, kandi tugumana n'ijambo ryawe n'amasezerano yawe, kandi tubitegereza twihanganye. Dutegereza twihanganye ibyo ijambo ryawe ryadusezeranije. Guha imbaraga umugaragu wawe mu mubiri we, mu mwuka we no mu bugingo bwe, kugira ngo ijambo ryawe rivugwe mu mbaraga. Mwami, uboneke, ube hagati yacu, uhumurize abari ku isi hose, uhumurize, ukize uburwayi, uduhe ibyo dukeneye byose, kandi tuzahora tugushimira iteka ryose ku bw'ibyo. Uduhe umugisha, ni ryo sengesho ryacu uyu munsi. Amen.
Très fraternellement, cordialement, je voudrais vous saluer tous. Nous venons d'entendre
gose tu baramukije ndamukanyiza uvuye ku mutima. Tumaze kumva amagambo ahebuje yo mu gitabo cy'Abaroma igice cy'8. Mwene data Scherer yarisomye, yasomye amagambo, kandi twabonye igishimangirwa kurusha ibindi, icyo yahereye kurusha ngo ibyaremwe ndetse n'ibyaremwe byose bitegereza. Natwe turategereje, ariko mbere yuko twinjira muri uwo mutwe, nifuza kuvuga icyo ndi kumva, ndi kwiyumvamo. Mu by'ukuri rwose tugeze ku iherezo ry'iherezo ry'ibihe. Ubutumwa bwa nyuma bwashyikiye impera z'isi, kandi dushobora kuvuga bene data na bashiki bacu bo muri mu Buswisi,
la contribution principale
zu der Gott Gnade
a l'annonce de la parole de Dieu,
bagize uruhare rukomeye mu kugabura kw'ibiryo ku isi hose. Ndetse na bene bashiki bacu muri Autriche bagize umugabane munini mu gusakaza, mu gufatanya gusakaza ijambo ry'Imana. Uko niko muri ibyo bihugu uko ari bitatu dushyigikira umurimo w'Imana, maze tukanakora ku buryo mu myaka 55 ishize ubutumwa buhebuje bw'ijambo n'isi hose bwatwawe ku isi hose. None nakira amatelefone menshi mpamagarwa na bene data bo mu Swisi, bo muri Autriche no mu Budage, bambwira ngo mbese waba wibuka ukuntu mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1971 uko twagiraga hano ibiterane hano, ibyo rwose binezeza kumva uko abari bahari kuva ku itangiriro nyuma y'imyaka ingana itya bakaba bagihari, ndetse bakaba baragumye ari abiringirwa. Tugaruke ku magambo yo mu Baroma igice cy'8, ibyaremwe byose biraniha, natwe tunihana nabyo, kuko twifuza kuva muri iyi mibiri tukasiga urupfu, ugupfa, tukinjira mu kudapfa. Nibyo, tukajya mu kudapfa, tukinjira mu kudapfa tuvuye mu gupfa, mu rupfu. Ku bijyanye n'ibihe tugezemo, byose bisa nk'aho byataye umurongo.
Changement climatique, le réchauffement de la terre,
uhinduka ry'ikirere, ubushyuhe bwugarije isi, ibyorezo byose, ibiza byose biba mu isi umunsi ku wundi. Nibyo, niyo tubishatse buri saha yose tumenyeshwa ibibera mu isi hose, bibe muri Australia, bibe muri Suede, bibe muri California, bibe muri Israeli, aho ibyo bintu bibera hose amakuru atugeraho iminsi yose buri kanya kose. Ndetse tubona ibikorwa umwete uhari mu byo bakora ngo barinde ibyuka bihumanya bya CO2, ariko ibyanditswe byera byabivuze bitaraba mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya mu gice cya 30 ku murongo wa 26, ngo muri icyo gihe ubwo umwami azasana ibyangiritse by'ubwoko bwe bwa Isirayeli, izuba rizacana incuro zirindwi ndetse n'umwezi w'ukwezi uzamera nk'umucyo w'izuba. Isi izarushaho kugenda ishyuha, igira ubushyuhe bwinshi. Ariko turebe ibyo Imana yakoze kubw'ubuntu bwayo muri iyi myaka yose yahise. Suko gusa, ntabwo ari uko Israeli yongeye guteranywa nk'uko byanditswe muri Yesaya 14 umurongo wa mbere ngo nzongera gutoranya Israeli mbagarure mu gihugu cyabo. Yesaya 14 umurongo wa mbere. Mu by'ukuri rwose tubayeho muri icyo gihe, muri iki gihe aho ubuhanuzi bwa Bibiliya busohora muri Israeli, mu mahanga no mu itorero ry'Imana nzima, Imana ishobora byose. Ubuhanuzi bw'uburyo bwose burasohora bwo mu gihe cyacu. Kandi dushimira Umwami yuko izina rye ry'igiciro, tuyishimira ubutumwa bw'igihe dutwara ndetse ubwo twizera yuko ari umuhamagaro wa nyuma uwo ubwirwa abantu bose. Kandi ufite ugutwi kumva wese niyumve ubwo butumwa. Tutinjiye murebure bw'ibyo, twavuga, reka tuvuge yuko mwene data Branham mu mayerekwa 7 yahawe mu mwaka w'igihumbi 1933 hariho iyerekwa rimwe ryavugaga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika hazaza uwungirije perezida azaba ari umugore kandi akazahinduka perezida, ndetse yuko na kiliziya gatulika izakomeza izahera gukoragaza ububasha bwayo. Ababonye ibyabaye kera, tuzi ibyabaye muri Espagne no muri Portugal, tuzi ibiba muri Amerika y'Epfo, ibyo byose byari bigenzuwe na Espagne na Portugal, maze abaturage bose b'ibyo bihugu byo muri Amerika y'Epfo na bo muri Kiliziya Gatulika y'i Roma. Ariko muri Amerika y'Amajyaruguru, Canada na Leta Zunze Ubumwe z'Amerika byari bihugu n'ahantu habonetse ububyutse kugeza muri iki gihe, ndetse na Mirza Plimger wo mu Bwongereza n'aba Menonite Ibihudade ndetse ni Krefeld ni Philadelphia bose bagiyeyo. Byari ibiterane by'ububyutse rwose, byari ibiterane by'ububyutse bibe muri Pays-Bas, muri Suède ndetse no muri ibyo bihugu by'abaprotestanti byavuye muri ubwo bubyutse. Abantu bajyaga muri Amerika y'Amajyaruguru, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no muri Canada, noneho nanjye nk'umuvugabutumwa umumisiyoneri nagendereye bihugu byo muri Amerika y'epfo ndetse no muri Amerika y'amajyaruguru ntazi neza rwose tubona itandukaniro hari rikomeye riri hagati ya Amerika y'amajyaruguru na Amerika y'amajyepfo ariko inshingano zacu ntabwo ari izo kuvuga amateka twa inshingano zo kuvuga amateka aho ariko tuvuga ibyo bintu kugira ngo bene data bizera ubutumwa bwa Mwenda Branham basabye yuko muri make navuga kuri icyo kintu urugero tubona Joe Biden niwe perezida mushya watowe wa Leta Zunze za Amerika ndetse tunabona ninde uzamubera cyangwa ninde yatoranije kumubera vice perezida we nuko bizamera kose dushaka kuvuga yuko turi ku iherezo ry'iherezo ry'ibihe kandi ko ibyanyuma biri kugenda bisohora byose bigomba gushyirwa munsi y'umutwe umwe kandi guverinoma y'isi igomba kuza byose bikayoborwa byose bigomba kuyoborwa muri gahunda nshya y'isi ubu iyo dutekereje kuri corona iyo virusi iteye ubwoba rwose kandi iri konona amahanga yose ubwoko bwose buratwarwa ndetse kwiheba kuri gukura kurusha abantu bari gupfa birushijeho kandi nta gisubizo bari kubona ku bijyanye na vaccin ntawuzi ingaruka zizaza kuri ibyo ntawubizizi ingaruka zaturuka muri ibyo ariko tuzi yuko ubuhanuzi bwa Bibiliya bwo busohorera imbere yacu uko ni nako nk'uko umwami wacu habi muri Matayo 24 muri Mariko 13 muri Luka 21 hose yavuze ku iherezo ry'ibihe uko niko tubona yuko ibyo byose biri gusohora ndetse n'ijambo icyorezo umwami yakoresheje umvugo nk'ubuhanuzi noneho iryo jambo ubu ngubu rirakoreshwa n'abantu bose magambo yabo amoko amahanga merewe nabi n'ibyo ngibyo ariko umwami wacu n'umucunguzi wacu yasubiyemo ati ibyo nimubona byose bisohora muzubure imitwe yanyu murarame kuko muzamuzi yuko gucungurwa kwanyu kuri bugufi kwese twubaha ijambo ryera ry'igiciro kandi dushimira yuko dufite Bibiliya isezerano rya kera n'isezerano rishya kuva ku itangiriro ry'ibihe ukagera ku iherezo ry'ibihe
a déjà été à l'avance
byose des événements ibizaba byose byaranditswe ibizaba ramwise ndetse no kugera ku ijuru rishya n'isi nshya
dans ce saint livre
muri iki gitabo kera
annoncé
byose byaravuzwe byandikwa nkama nk'ibyo tumenyeshwa mbere y'igihe ku mana ubu ikigendere nuko tutaba hamwe n'ibyaremwe gusa ahubwo dutekereze ku mashyamba ari gushya inkongi mu mashyamba ubushyuhe bw'ikirere impindukire y'ikirere byose birahinduka mu buhinzi bari gushaka ibisubizo bagerageza ibintu byinshi binyuranye barebe ko byabahira no mu bukungu no mu buhinzi byose aho niho ijambo mwene data Sherry yasomye ijana ku ijana niyo magambo akwiriye y'iki giterane cy'uyu munsi ibyaremwe biraniha biraniha byifuza kuborwa ububata bwo kubora kugira ngo bihabwe uko bibohorwa uko ni nako ibyo byabaye uko niko nk'abizera dushobora kwatura natwe yuko tunihira muri iyi mibiri nuko rwose nshobora kubivuga
quand on atteint l'âge de 86 ans
iyo umuntu amaze gushyikira kugera ku ku mwaka wa mirongo 87 ans ukabusigaranye gusa imyaka nk'ibiri itatu kugira ngo ugere imyaka 90 maze ubuzima bwanjye bwose nkaba nari mu murimo w'Imana amanywa nijoro narasenze narasomye naranditse navuze ubutumwa nakoze ingendo umwami rwose ashimirwe ibyo mfite ubuzima bwiza
j'ai pris seulement un peu de l'âge
et gusanuko maze gusaza ho gatoya mu buryo bw'umubiri nkaba mfite intege nkeya ariko za mbaraga za mbere kubw'ubuntu bw'Imana ziracyahari kandi n'ijambo ry'Imana riracyasohoza icyo Imana irituma gukora Batesalonika ba mbere mu gice cya gatanu ku murongo wa 18 haranditse dushobora hano kubisoma
rende grâce en toute chose car c'est à votre égard
nimushime muri byose kuko ari byo Imana ishaka kubwanyu Batesalonika ba mbere gatanu murongo wa 18
car c'est à votre égard la volonté de Dieu
nimushime imana muri byose kuko ari byo Imana ishaka kuri mwe byo byose muhore mushima ko kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu binde no shitibanje bakundwa dushimire ni Imana no muri biturimo nubwo tuniha dushime Imana dushimire ko ibihe byegereje cyane ibyabihe Imana izahinduriramo imibiri yacu ipfa ijambo ryo mu Bakorinto ba kabiri igice cya kane nifuza kurisomamo Abakorinto ba kabiri igice cya kane murongo wa 13
et comme nous avons le même esprit de foi
ariko dufite uwo mutima wizera
et comme nous avons le même
ariko kuva dufite uwo mutima wizera
oui qu'est-ce que c'est ça
mbese ibi ni iki umwuka cyangwa umutima
la foi
wizera dufite umwuka wi wo kwizera niko mu gifaransa bavuze
donc selon la parole de l'écriture
umwuka wo kwizera uvugwa mu byanditswe ngo ndizeye nicyo cyatumye mvuga natwe turizeye nicyo gituma tuvuga
une parole
ijambo by'imbaraga ntabwo nzi niba mu bibwiriza birenga ibihumbi umunani nabwirije, sinzi niba narigeze mvuga kuri uyu murongo w'ibyanditswe. Birahebuje cyane. None ubwo dufite uwo mwuka wo kwizera, kitari kwavuga ni umwuka wo kwizera, mbese aho twavuga iki? Twavuga amina n'ijwi rirenga. Ukwizera ni impano y'Imana. Kwizera kuri muri twe guhindurwa kuzima n'Imana muri twe, ntabwo ari ibitekerezo biri mu bwenge bwacu bw'umuntu, ahubwo ni uguhishurirwa k'Umwuka Wera. Ni by'igiciro rwose. Ubwo dufite uwo mwuka umwe wo kwizera nk'uko biri mu ijambo ry'ibyanditswe bivugwa mu byanditswe. Ninde wabitubwiye? Ninde watubwiye amagambo y'ibyanditswe? Ni bande Imana yakoresheje kugira ngo handikwe, kugira ngo tubone Bibiliya? Kwa kwizera, umwuka ushyira muri bo kubwo kwizera, abantu bari bashorewe no guhumekerwa k'Umwuka Wera, bashobora kuri bo bashobora kuvugwa ngo bafite umwuka wo kwizera mu ijambo ry'Imana bahishuriwe. Bari bafite umwuka wo kwizera ijambo ry'ibyanditswe babwiwe, kuko umwuka w'Imana uyobora mukuri kose buri gihe. Ni nayo mpamvu hano handitse ngo uvugwa muri aya magambo y'ibyanditswe. Isezerano rya kera ryose ni isezerano rishya ryitwa ijambo ry'ibyanditswe. Ijambo ry'ibyanditswe Imana yaduhaye mu nyandiko ibyo yavuze, ibyo yahishuriye abahanuzi bayo n'abagaragu bayo bakabivuga nk'uko bivugwa muri iri jambo ry'ibyanditswe. Ibyanditswe hano hari umwuka wo kwizera. Abantu b'Imana bizeraga ibyo Imana yababwiraga, kwari uguhishurirwa, kwari uguhishurirwa bahabwaga n'Umwuka Wera kubw'ubuntu bw'Imana. Bene bashuti banjye bakundwa, na n'ubu kubw'ubuntu bw'Imana biracyari kumwe natwe. Niba tuvuga ukwizera muri rusange, noneho buri wese afite icyo, hari icyo yizera. Mu matorero yose yita ko ari myizerera, ari myizerere ya Gikristo, bose baravuga ngo haranditse, ngo haranditse, haranditse. Bose bafite ibyo batura mu myizerere yabo n'inyigisho zabo zo kwizera. Nshaka kubona bavuga ngo turizeye, ngo turizera, hanyuma bagahita bakurikizaho igika cyose kivuga ibyo bizera mu itorero ryabo. Ariko uyu munsi nimwumva ijwi ryayo, turashaka gusaba Imana ngo ntitugire kwizera kubonetse kose, ahubwo ikigenderewe ni uko tubasha kwizera twemeranya n'ijambo, tugahuzwa n'ijambo ry'ibyanditswe. Kuko umuntu uhuza n'ijambo ry'ibyanditswe, uwo ni we wenyine ushobora guhuza n'Imana, kandi wahujwe n'ijambo ry'Imana niwe wahujwe, niwe ufite umwe n'Imana. Abo nibo bafite umwuka wo kwizera, umwuka wo kwizera. Igihe tuvuga impano z'umwuka, nk'uko by'umwihariko intumwa Pawulo mu Bakorinto ba mbere igice cya 12 ndetse no mu gice cya 14 uko yabivuze ko yabyanditse hariho impano z'umwuka hariho impano 9 z'umwuka zose ziravugwa kandi ubuntu Imana yaduhaye
de vivre
nubwo kubaho nubwo kubona no kwemera yuko Imana mu gihe cyacu yoherereje intumwa kugira ngo itugarure ku Mana no ku jambo ry'ibyanditswe kugira ngo nibibe gusa ko dufite ukwizera ku buryo runaka gutyo gusa ahubwo umwuka ukwizera kuzanwa n'umwuka w'Imana kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga ukwizera kw'ibyanditswe ukwizera kuvugwa mu byanditswe nk'uko Pawulo ashaka kuvuga hano ngo kuko dufite umwuka wo kwizera umwuka wo kwizera uvugwa mu jambo ry'ibyanditswe hano arerekana aha agaciro ibingibi niyo mpamvu tuvuga ko twizeye si kubwacu gusa ahubwo kubw'uwo mwuka wera umwe uwo abantu b'Imana wari ubashoreye ngo bamamaze ijambo ryahishuwe ni nayo mpamvu natwe tuvuga iki gitekerezo twese kidukore ku mutima maze mu masengesho dusome tuvuge masengesho ashaka kuvuga ngo mwami mukundwa nifuza ndashaka kugira kwizera kuvugwa mu byanditswe ukwizera guhuye n'ijambo ry'ibyanditswe niyo mpamvu umwami n'umucunguzi wacu yabivuze yaravuze ati unyizera nk'uko ibyanditswe bivuga Yohana 7:38 ubwo ni ubutumwa bw'igihe abantu bose bagomba kuva mu miyoboro yabo inyuranye y'imyizerere bagahamagarwa gusohoka bakagaruka ku Mana bakayoborwa kuri yo bizeye gusa nk'uko ibyanditswe bivuga ubu noneho ni igihe gifata umwanzuro cyo kwemera no kwakira ibyo Imana yaduhaye kubw'ubuntu bwayo ni ubutumwa bw'igihe kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga na none nk'uko kenshi mbigenza nifuza kuvuga yuko mwene data mukundwa William Branham by'ukuri rwose kimwe na Musa kimwe na Eliya kimwe na Pawulo kimwe n'abandi bakozi b'Imana bose na Yohana Umubatiza nawe yari afite itegeko yahawe n'Imana mu buryo butaziguye ndetse tariki 11/3 umwaka wa 1933 igihe cy'umubatizo ijwi ryaturutse mu gicu ndengakamere riravuga riti nk'uko Yohana Umubatiza yohererejwe nk'integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo uko ni nako nawe utumwe ubutumwa buzateguza uzabanziriza ukugaruka kwa Kristo kubw'ubuntu bw'Imana namenye uwo muntu w'Imana igihe cy'imyaka 10 nagiye mu biterane bye ubwanjye niboneye uburyo umwami yakoze mu buryo ndengakamere ndetse igatanga umugisha amaze gupfa amaze gutaha mu rugo uko niko umwami yabishatse niko nanjye nahise ngirirwa ubuntu
avec les enseignements
bwo
originaux originel
bwo
le souper du seigneur le baptême
kwamamaza ubutumwa bw'umwimerere kubijyanye
c'est peut-être raison que aujourd'hui.
Ni gaburo ryera numubatizo numa byose byagaruwe kugira kwa matabaza nuko tubivuga tubishimangira dukomeje yuko
polisi la di
ano Paulo yaravuze
ici vraiment
ndetse
me placer
dans hano nchobora kwishyira muri muri aya magambo ndetse nifuza yuko nabumva bose bene data bose
total à la parole de Dieu
rwose muhuza na buri jambo ryose ry'Imana maze mukibona mu jambo ry'Imana by'umwihariko bene data bose mu bakozi bavuga ubutumwa bene data bose ubu
prêche la parole
babwiriza ijambo
se réfère à Dieu à la Bible et à
Garuka bavuga bibiliya akavuga mwe Abrahamu ntibakagire ikindi babwiriza kereka gusa ibyo babwiriza bifashishije basoma ibyanditswe byera maze hose umwuka w'Imana ubazeho maze bwose bwose
honnêtement
bakomeje
cela soit ordonné à sa place
mukuri mu mutima byose bishyirwe mu mwanya wabyo maze iri jambo ry'intumwa Paulo wari uhumekewe n'umwuka wera babashe kwakira iri jambo kandi nabo iri jambo ribone uko risohora muri bo abakorino ba kabiri kane mirongo cumi na gatatu ariko ubwo dufite uwo mwuka umwe wo kwizera
de la foi.
Umwuka umwe wo kwizera, umwuka umwe. Umwuka umwe nk'uwo abahanuzi n'intumwa bari bafite. Umwuka umwe bene data bose bavuga ubutumwa bari bakwiriye kuba bafite. Umwuka umwe. Bakabwiriza ubutumwa. Bose bavuge ngo nyuma yuko nyuma yo kwizera ibyo ibyanditswe byera byigisha nabwirije ubutumwa bw'Imana intumwa Paulo yavuze umumaro w'ibyo yuko ngo ukwizera kuzanwa n'umwuka kuvuga ugomba kuba uko kwizera ugomba kuba guhari mbere ko utangira kubwiriza ubutumwa bw'Imana nuko bene n'abashuti banjye bakundwa ndabinginze mu byakire bivuye mu kiganza cy'Imana musome ibi byanditswe mubisubiramo mu buryo muguma bisubiramo mwinira maze mushyirwe muri uku kuri namwe imbere y'Imana ishobora byose mube mubasha kuvuga mubwira abo mubwiriza mube mushobora kubasomera amagambo maze ababumva babe bashobora kubihamiriza ngo nta kindi mwabwirije nta busobanuro bwite nta kugorekana kumwe ntimwigeze mubwiriza ikindi kereka ibyanditswe mu Bibiliya buri kimwe cyose mukireka mu mwanya wacyo mukava ku cyanditswe kimwe mujya ku kindi hano haranditse ngo kuva dufite uwo mwuka umwe wo kwizera umwuka umwe wo kwizera uvugwa muri iri jambo ry'ibyanditswe kuvuga ni mu gihe bihuye n'ibyanditswe gusa niho ukwizera niho kuzanwa n'umwuka w'Imana niyo mpamvu Paulo yashaka kuvuga n'ubushizi bw'amanga yuko ijambo nababwirije ritari iry'umuntu sinigeze ryigishwa n'umuntu ahubwo nabihawe nabyakiriye kubwo guhishurirwa kwa Yesu Kristo. Paulo yashobora kwandikira Abagalatiya nibyo yagombye kubandikira arababwira ati nihagira umuntu ubabwiriza ubundi butumwa butari ubwo twababwirije avumwe rwose abari munsi y'umuvumo nibyo ni ukuvuga muri ayo magambo munyemerere mvuge iki kintu gikurikira tubayeho ku iherezo by'ibihe by'ubuntu. Ubuhanuzi bwa Bibiliya buri gusohora muri Isirayeli, kandi tubona ukuntu aho bari kubaka gusana ibiraro bahuza n'ibihugu by'Abarabu. Kandi vuba aha rwose tuzumva uko bari gukora ku masezerano y'amahoro. Inkuru amakuru aheruka nuko umusigiti Alaska uri Yerusalemu ku musozi w'urusengero wa mugabo ukomeye muri Arabia Saudite yasobanuye yuko mu by'ukuri uwo musigiti Alaska utaru kwiriye kuba ku musozi w'urusengero Yerusalemu kuko uri kure ya Maka ibirometero 25. Ibyo rero byaravuzwe uwo musigiti wa Alaska watayiye agaciro kawo nuko wari wamamaye, maze amasezerano hamwe na Isirayeli nibwo bazashobora kuyagirana kugira ngo urusengero rwubakwe. Ntabwo turi bubashe kuvuga mu burebure bw'ibyo ngibyo, ariko dushimira Imana yo yacu ko mu by'ukuri twamenyeshejwe ibyo dukwiriye kumenya, ndetse n'amaso yacu arahumurwa. N'ubu nabivuga nkomeje ibyo umwami wacu yavuze ngo uyu munsi nimwumva ijwi rye mwe kwinangira imitima yanyu, kandi nimubona ibyo byose bisohora noneho muzure imitwe yanyu murarame, kuko muzamuzi ko gucumurwa kwanyu kuri bugufi. Nanone twongere tubisubiremo, umwami Imana yasoje amasezerano ye yoherereza umugaragu wayo William Branham mu gihe cyacu kugira ngo atugarure
l'esprit produit
kwizera gutangwa n'umwuka wonyine. Niwo wazanye uko kwizera, kwa kwizera kwahawe rimwe riza abera uko kwizera kwera kubatwe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, kandi umwami Yesu Kristo ubwe akaba ari we buye rikomeza imfuruka. Uko ku kwizera ubwo butumwa bwera bwa Bibiliya nagiriye ubuntu bwo kubwiriza ku isi hose, maze mu ibaruwa izenguruka nshya iheruka nshya izasohoka y'Ukuboza twerekamo ikarita y'isi, ibihugu byose n'imijyi yose, iyo mwene Data Frank kubw'ubuntu yabwirijemo ijambo ry'ukuri ry'igiciro ry'Imana rihoraho iteka ryose. Kandi ab'Imana bose bumva ibibwiriza dusubizamo bya kera, ndetse no mu miyoboro inyuranye ibibwiriza byose bya buri cyumwe bicishwa mu byizi mu cyumwe bicishwa nibyo
de toutes les directions différentes et revenir
abo mu madina inyuranye n'imiyoboro inyuranye bahamagarirwa kugaruka mu muyoboro umwe, ndetse dushobora no kwivuga ko bavuga abavugabutumwa banyuranye bashobora kuvuga amagambo amwe kuko dufite umwuka umwe. Ngo narizeye, niyo mpamvu tuvuga niba natwe mbere ko tuvuga tuba dukwiriye kuba twizeye. Kandi nanjye mwene Data Frank, mwene So Frank nizeye mfite ukwizera gutangwa n'umwuka wera guturuka ku byanditswe bivuga, kuko nizere mwitwe wanje wose icyo byanditswe bivuga niyo mpamvu mvuga na bene data bose n'abashiki bacu bose mu burasirazo murengerazo amajyaruguru majepfo mu ndimi zose mu moko yose bahabwa umugisha kandi
cette courte réunion
amateraniro magufi
c'est parce que
agira umumaro uko abantu bose basunikirwa gusoma ibyanditswe bigenzura bakagaruka ku mana ni kuja muri ryayo bakemera bakakira ibyo umwami yaduteguriye ni kuvuga yuko byose bizongera gusanwa bizagarurwa bitunganywe bisubire uko byari bimeze mu itorero ryabanje itorero ry'Imana nzima ari ryo nkingi ishyigikiye ukuri umwami Imana ibahe umugisha mwese abo muri Autriche no mu bihugu by'ibituranyi byose Burayi hose ndetse no mu isi hose muhabwe umugisha mu izina rigera rya Yesu amen.
Son nom est saint. Sa louange est propagée.
Izina rye rirera. Ishimwe ryayo riramamazwa.
Il est le même encore aujourd'hui, il sauve.
Aracyari wa wundi na bugingo n'ubu atanga gakiza arakiza uburwayi.
Connaît son peuple dans toute la vérité.
Et dans son royaume. Yora ubwoko bwe bwose mukuri. Umbwami bwe.
Mana ibaho umugisha mwese abariho bumva rino jambo ry'Imana hari bene data badushuhuje hariho mwene data baguma Tuesday hariho Eme Bikoma hariho Wiri Ruku hariho Mahirwe Esther hari na Haguma ndabateza Imana ibaho umugisha natwe turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo ukurangiza materaniro yacu turasenga Uwiteka Mana nzima Yesu Kristo turagushimira mwami ku ijambo ryawe tumaze kumva Uwiteka mwami biciye mu kanwa k'umugaragu wawe Mana nzima papa Seigneur Jezi turyumvise mu mwanya muto Uwiteka mwami ariko harimo amabanga akomeye Uwiteka mwami Imana harimo Uwiteka umucyo ku bana bawe bariho baryumva Uwiteka mwami Imana Seigneur Jezi Uwiteka mwami nkuko mwene data yatangiye abivuga mwami ati ibyaremwe ni byose biri kuniha Uwiteka mwami Imana bishaka gucungurwa mwami natwe mwami turategereje Seigneur Jezi natwe turaniha natwe dukeneye gucungurwa Uwiteka mwami Imana Seigneur Jezi mana nzima memura natire Seigneur Dieu turabona ko nta cyiza kigihari Uwiteka hari ibyorezo Uwiteka mwami Imana hari indwara nyinshi zidasobanutse Uwiteka mwami uhoraho mana nzima papa Seigneur Dieu nisi ntabwo ikibereye ubwoko bwawe kuyibamwo mwami kuko nta cyiza gihari Uwiteka mana nzima papa Seigneur Dieu natwe turategereje koko Uwiteka mwami nkuko na natire Seigneur Dieu nkuko mwami itegereje Uwiteka mana nzima natwe turategereje Uwiteka turagushimira rero mwami ku ijambo ryawe mwami riri kutumurikira Seigneur Jezi riri kutubwira igihe tugezemwo Uwiteka mwami mana nzima papa mwene data ari kuvuga ati turi kwiherezo byiherezo ry'ibihe bya nyuma Uwiteka Seigneur Jezi papa mana nzima papa twari dukwiye rero guhanga amaso hejuru Uwiteka aho twiteze ko umukiza wacu azaturuka Uwiteka mana nzima Seigneur Jezi kangura imitima yacu Uwiteka mwami Seigneur Dieu turagusaba mwami uduhe uku kwizera Seigneur Dieu kuvugwa mu byanditswe mwami Imana Seigneur Dieu papa kandi guturuka ku mwuka w'Imana Seigneur Dieu papa ugenderere twese twariho twumva iri jambo Uwiteka mana nzima papa kugira ngo dushinge imizi mu ijambo ryawe Uwiteka mana nzima papa kuko nta gihe gisigaye Seigneur Dieu Mwami Imana papa ibintu byose birerekana ko ugiye kuza Uwiteka mwami birerekana ko nta gihe gisigaye Seigneur Dieu ishimwe rero mwami n'icyubahiro bikugarukire mwami Seigneur Dieu turagushimira kuri uyu mucyo tubonye Uwiteka mwami Imana papa kuri iri jambo twumvise Eternel Dieu waryumvise wese mwami mana nzima umuhe umugisha Uwiteka mwami Eternel Dieu papa uduhe kwitegura rero mwami kuko nta gihe gisigaye Eternel Dieu mwami Imana papa nkuko wagendereye Ezekia ukamubwira ngo nategure nashyire kuri gahunda urugo rwe mwami Imana papa dukurikije ibi byanditswe twumvise mwami ni igihe cyuko buri mwene data buri mishiki wacu ashyira kuri gahunda ubugingo bwe kuko turi kubona ko nta gihe gisigaye mwami shoboza rero buri wese wumvise iri jambo mwami Imana ashobore Uwiteka mwami kureba ko buri kintu cyose kiri kuri gahunda mwami Seigneur Dieu papa dushoboze rero mwami shyira ubyutse mu bwoko bwawe mwami Imana kangura abana bawe Seigneur Jezi Uwiteka mwami uzabukoze mwami uri hafi gucungura ubwoko bwawe mwami Eternel Dieu papa twese uduhe gutebutsa Seigneur Dieu kugaruka kwawe mwami Imana twese duhe gutegereza kandi duhe kwihangana mwami kuberako nta gihe gisigaye Eternel Dieu merci Seigneur uhu mugisha abagaragu bawe bakoresheje Seigneur Dieu dusabiye imbaraga z'umwuka umugaragu wawe ukoresheje mwami bose ubahe umugisha uwiteka mwami kandi ukomeze Seigneur Dieu kubihishurira mwami komeze kubagenderera Eternel Dieu uhora uzabukoze mwami urakoze rero papa urakoze ku buntu bwawe Seigneur Dieu mwami mana ukore ku mutima wa buri wese wari ruho wumva iri jambo mwami nk'umunsi wa Pentecôte Seigneur Dieu ukoresheje umugaragu wawe Petero mwami abaraho bose uwiteka mwami mana bagacumitwa ku mutima n'ijambo umugaragu wawe yaravuze uwiteka mwami ayobowe n'umwuka wera mwami ndagusabye Seigneur Jezi abumvise iri jambo mwami mana libacumite ku mutima Eternel Dieu libakore ku mutima mwami maze buri wese Seigneur Jezi ashyira ubugingo bwe ku murongo Eternel Dieu papa mana nzima babajije Petero bati bagabo bene data se tubigenze gute Petero arababwira ati nimwihane buri wese abatizwe mu izina rya Yesu Kristo kandi muzabona namwe impano uwiteka mana nzima papa Seigneur Dieu natwe tugenderere Seigneur Jezi dushyire ku murongo ubugingo bwacu uwiteka mwami mana twizere nkuko ibyanditswe bivuga Eternel Dieu nitwizere bitandukanye n'ijambo ryawe mwami uwiteka uzabukoze Seigneur mana nzima papa turakwereka Seigneur Jezi abakiri kure y'ukuri mwami ubagenderere Eternel Dieu ubahamagare mwami mana ubazane nabo bashobore kwizera iri jambo mwami uhoraho mana nzima uzabukoze mwami urakoze Seigneur Dieu urakoze papa imbabazi zawe ni nyinshi uwiteka mwami mana ubuntu bwawe ntiburondoreka Seigneur Dieu dushoboze rero uwiteka mwami mana kwe gusinzira uwiteka mwami Seigneur Dieu papa byutsa buri wese Eternel Dieu uwiteka uzabukoze mwami urakoze mana nzima ishimwe n'icyubahiro bikugarukire mwami turagushimira ko watugendereye mwami turagushimira kubwiru mwami udusobanurira Eternel Dieu kugira ngo tugendere mu mucyo Eternel Dieu ishimwe n'icyubahiro bikugarukire Eternel Dieu urakoze mwami mana byose tubisabye tukwiringiye mwami mu izina rya Yesu Kristo amen.